Sálmur 50 Asafs sálmur Guð, drottinn Guð, talar. Kallar á jörðina frá sólaruppbrás til sólarlags. Frá Síon, ímynd fegurðarinnar, birtist Guð í geisla dýrð. Guð vor kemur og þegir ekki. Fyrir honum fer eyðandi eldur og hann geisar stormur. Hann kallar á himinin uppi og á jörðina til að dæma líðsinn. Stefni þeim saman sem eru mér trúir, sem gera við mig sáttmála með fórn. Himinin boði réttlæti hans því að Guð er sá sem dæmir. Heyr þjóð mín því að ég ætla að tala, Ísrael, ég ætla að vitna gegn þér. Ég er Guð, Guð þinn. Ég álasa þér ekki fyrir sláturfórnir þínar og brennifórnir þínar eru stöðugt frammi fyrir mér. Ég þarf ekki að taka naut úr fjósi þínu eða geithafra úr stíu þinni, því að öll skógardýrin eru mín og skepnurnar á fjöllunum þúsund. Ég þekki alla fugla á fjöllunum og það sem á mörkinni hrærist er mitt. Væri ég svangur, segði ég þér ekki frá því, því að jörðin er mín og allt sem á henni er. Et ég nautakjöt eða drekk ég hafrablóð? Færðu Guði þakkarfórn og endu heit þín við þinn hæsta. Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig og þú skalt vegsama mig. En við þinn óguðlega segir Guð. Hví þylur þú boðorð mín? Og tekur sáttmála minn þér í munn, þar sem þú hatar aga og snýrð baki við orðum mínum. Sjáir þú þjóf, leggur þú lag þitt við hann og hefur samneiti við hórkarla. Þú lætur illt umtal þér um munn fara og tunga þín temur sér legar. Þú situr og nýðir bróður þinn, rægir son móður þinnar. Þetta gerðir þú og ég var hljóður. Þú taldir mig vera eins og þú ert. Ég ávíta þig og leiði þér þetta fyrir sjónir. Hyggið að þessu, þér sem gleymið Guði. Ella ríf ég yður sundur og enginn er til bjargar. Sá sem færir þakkarfórn heiðrar mig og þann sem breytir grandvarlega læt ég sjá hjálpræði Guðs.